Atkrituma apsaimniekošanas jautājums Rīgā vairākus mēnešus bijis aktuāls temats un kļuva par iemeslu izsludināt ārkārtas situāciju galvaspilsētā šajā jautājumā.
Rīga doma, diemžēl, bet itin bieži pavirši aizstāv savu iedzīvotāju intereses. Tāpēc konkrēti gadījumā par atkrituma apsaimniekošanas nodrošināšanu to labot nu ir kļuvis par ministru kabinetu un arī Saeimas deputātu kā tautas pārstāvi uzdevumu.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūts no attīstībai par pērnu rudenī argumentēja, ka ārkārtas situācija atkrituma apsaimniekošanā Rīgā, ko pērnu izsludināja 12. septembrī uz 3 mēnešiem un tad pagarināja vēl līdz 12. martam, ir vienīgais veids, kā juridiski pareizi nodrošināt šo pakalpojumu. Rīgas mērs Oļegs Buros no Gods kalpot Rīgai paziņoja, ka ārkārtas stāvoklis ļauj nepārslēgt līgumus ar iedzīvotājiem un ar līdzinējiem operatoriem Clean Air, Eko Baltija Vida un Lautus, kurš šo pakalpojumu nodrošina arī šobrīd.
Tikko beidzas sarunas ar 3 operatoriem un katram no viņiem paliek sava teritorija uz esošiem līguma nosacījumiem.
Pašlaik ir noslēdzies 5. decembrī izsludinātais iepirkums par atkrituma apsaimniekošanu Rīgā. Būtiskākā atšķirība – turpmāk atkrituma apsaimniekošana organizēs 4 zonās, un iedzīvotāju un uzņēmumu operatoru izvēlēties nevarēs. Latvijas radio pastāstīja Rīgas domas mājokļu un vides departamenta vides pārvaldes direktore Evija Piņķe.
Par ko ir jārēķinās, ka ņemot vērā, ka šis iepirkums uz to arī bija balstīts, kā konkurences padome vēlējās, lai būtu zonas, lai būtu konkurence, bet tādas sekas, ka katrā zonā tomēr ir mazliet arī cits tarifs. Ir iespējams situācija, kad uz vienas ielas, kur ir šis te rajona robeža, vienai mājai ir viens tarifs un citai mājai ir cits apsaimniekotājs ar citu tarifu.
Iepirkums paredz, ka atkrituma apsaimniekošanas tarifa būs robežās no 12 līdz 16 eiro par kubikmetru. Atsevišķa maksa būs par bioloģiski novārdām atkrituma apsaimniekošanu. Paredzēts, ka uzņēmums Clean Air apsaimniekos atkritumus centra rajonā, Latgales priekšpilsētā un Kurzemes rajonā. Uzņēmums Eko Baltija Vide Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā, bet uzņēmumi Lautus un Pilsētvides servis Zemgales priekšpilsētā. Kad iepirkums būs pabeigts, iedzīvotājiem un uzņēmumiem līgums ar konkrētu apsaimniekotāju būs jānoslēdz 3 mēnešu laikā. Atbilstoši likumam būs jānodrošina arī atkritumu šķirošanas iespējas. Pašlaik līdz 20. februārim uzņēmumiem vēl ir iespējas pārsūdzēt šī iepirkuma rezultātus. Maksimāla iespējamā līguma summa visām 4 daļām kopā ir 268,3 miljonu eiro plus pievienotās vērtības nodoklis. Līgumu ar apsaimniekotājiem paredzēts slēgt uz 7 gadiem, vai arī līdz konkurences padomes galīgajam lēmumam, ja tiks atzīts, ka noslēgtais koncesijas līgums ar kopsabiedrību Tīrīga ir spēkā esošs, un Tīrīga ir tiesīga turpināt līguma slēgšanu ar iedzīvotājiem un uzsākt pakalpojumu sniegšanu. Jāatgādina, ka jautājums par atkrituma apsaimniekošanu Rīgā kļuva aktuāls, kad konkurences padome iesaldēja plānu Rīgas pašvaldībai uz 20 gadiem slēgt līgumu ar kopsabiedrību Tīrīga. To veido atkrituma apsaimniekotāju Clean Air un Eko Baltija Vide kopuzņēmums Kreb Rīga un pašvaldības uzņēmums Getliņ Eko. Jānis Kincis, Latvijas radio.